Kmim, il-kolonializm f'pajjiżna l-programm jien Fader Joe Borgi semmikom. Fuq Campus FM flimkien mal-Professur Joe Perotta, il-diskussjoni tagħna bażi tal-kodma tal-Professur Perotta Fortress Call in the Final Act 1945-1964 it-tielet volum. Isellim lek Joe.
Sellem lilek u semija tagħna Joe.
Fil-programm li għadew, id-diskutajna fit-tul il-kwistjoni tal-sħubija tal-Partit Laburista fl-APSO, l-Afro-Asian Solidarity People's Organization. Rajna kif din saħnet mbagħad meta nkisar il-Partit Laburista membru tal-Eżekuttiv, l-akkużi min-naħa tal-Knisja li di kienet organizzazzjoni filo-komunista, biex in-naħa tal-Knisja biss, anke in-naħa ta' Mabel, rajna il-kitbit pereżempju ta' Gigi Vassallo fuq dan is-suġġett. Il-reazzjoni mal-Knisja fuq livelli differenti, kappillan, il-midja tagħha, dejjem qiegħda tisħon biex ngħidu hekk. U l-aħħar darba kont naqbajna nitkellmu fuq il-policy statement tal-Labour Party. U għedna semija tagħna li nkomplu niddiskutuh u naraw ir-reazzjonijiet tiegħu u l-iżviluppi li saru warajh. Forsi għal minn ma semanix l-aħħar darba f'sentenza tnejn dan il-policy statement x'kien biex infakruhom ħalli nkomplu niddiskutu.
Biex ngħid hekk kienet reazzjoni għal żewġ affarijiet. Waħda għal politika biex jiġi spjegat ukoll il-politika ta' favur l-indipendenza tal-Partit Laburista. U t-tieni wkoll biex jiġġustifika l-Partit Laburista fil-ġlida li kien għaddejja mal-Knisja, speċjalment vis-à-vis l-akkużi li kienet isirulu li l-partit kienet ifittex l-għajnuna ta' forzi barranin, inkluż forzi li kienu assoċjati jew kienu huma infushom komunisti. Dina kienet l-akkuża u ġara rajna fil-programm ta' qabel kif il-waħda mill-metodi li defenda ruħu naħseb jien ċertu raġun il-Partit Laburista kien meta dikjaraw fil-policy statement li huma kienu marru mhux biss dwar il-pajjiżi ma għamlu attentat anki ma' pajjiżi alleati flimkien fil-Punent fil-ġlida fil-gwerra birda tajjeb, però minn dawn ma sabux appoġġ, sabu ħafna kliem sabiħ u kemm huma japprezzaw dak li qed jagħmel partit, imma għajnuna ma sabux.
Ħajta kien sabu flabso.
Eżattament. Dawna kienu alleati tal-Renju Unit. Issa il-policy statement ħares ukoll lejn il-pożizzjoni tal-Knisja, tal-Kleru, partikolarment il-Kleru ħankun iżjed eżatt, u l-Labour Party għal il-Kleru dejjem kien moħħu biex jagħmel akkużi fiera kontra il-Partit Laburista mill-bidu tiegħu. U akkuża l-Kleru li ma kienx protesta fi żmien il-gwerra meta l-Gvernatur Schreiber kien tella il-bandiera Russa fuq fuq Malta f'Malta, jon kella meta kien qedet lill-editur tal-leħen is-sewwa. Ħa nispjegaw dawn.
Tal-bandiera Russa qed ngħidu aħna fi żmien meta
ir-Russja
u l-Ingilterra u l-Amerika kienu alleati kontra n-Nażisti u l-Faxxisti.
Ħa nispjegaw daqsxejn din għax fil-fatt dawn żewġ statements fil-policy statements kienu tneħżina. Fil-fatt saru protesti. Saru protesti bil-qawwi fuq żewġ okkażjonijiet mill-Arċis of Gonzi. Fl-ewwel waħda li kien għandha x'taqsam mal-bandiera Russa li kien ġara kien hemm parata militari r-Rabat bħala parti mill-ċelebrazzjonijiet biex ngħidlu hekk tal-għaqda alleata fl-isforz tal-gwerra. U hemmhekk kienet ittellat il-bandiera Russa bħala waħda mill-bandieri tal-pajjiżi alleati inħabba li r-Russja kienet maquda ovvjament mal-Amerika l-Ingilterra.
U għandha protesta l-Arċis of Gonzi fuq.
Għax kienet komunista. Għal ta' pajjiż għatew mandux, bandiera pajjiż għatew mandux tittajjar f'Malta. U tanti protesta bl-aħrax li hu għamela ċara li mhux jattendi bi protesta. L-qasmar. Għavja kien mistieden, vol dir m'hemmx dubju.
Jiġifieri di qabada minn saqajja l-Partit Laburista.
Sew. U anki l-fatt meta Schreiber kien ikkritika lil Herbert Ganado
li kien. Dak iż-żmien editur tal-leħen is-sewwa.
Kien qiegħed kien ġi eżiljat. Tajjeb. L-Arċis of kien ukoll attakka, skużani, ikkritikah. U kien protesta
lill-Gvernatur
u protesta miegħu. Fej għallu li il-rimarki tiegħu ma kienux ġusti u li kienu wkoll qed jitfgħu dellikra fuq il-gazzetta mhux biss fuq l-editur. U قلت لي دانا ما كيش لكن لكن يجري لكن يجري ايفا زغور وعونه
ما داو كان يكونوا بوبليشي داو البروسيس
ديك لسانجي لاتشيس اوف كان يكون زياد كاوت تشاتي افاريت تفهم سبيشالمنت يا كلينجليزي كان يمولا وجالمنت كان رقات لافاريت فتال فتال بانديرا كان ديفيش اللي بيشترق ادوم لافاريت نهب الفات لي spiccat no asla presenza tiegħu alla x'kien ma wxlarċis off meta jkun kollhom kien daw l-affarijiet fuq skala nazzjonali. Dwar protesta ta'
fuq Herberganado.
Herberganado kull ma kien hemm kien sempliċiment l-ebda dikjarazzjoni pubblika as saċ ma kien hemm indikazzjonijiet mill-mod kif ġi kritikat dak li qal il-gvernatur bil-pulit fil-ħin is-sewwa. Kien jidher Issa, il-policy statement għalli meta jara dan kollu il-Partit Laburista ma setax ħlief li jasal l-konklużjoni tajjeb li il-kleru kien qed jagħmel b'satem fir-roti lill-partit fi għaliex il-kleru ma rridx l-indipendenza u ma rridx lill-Partit Laburista li jitla' fil-gvern. Ħa nisma' dal-qalġu.
The Malta Labour Party declared the statement had nothing against the beliefs of the church and regretted that the British government had chosen to exploit religious belief as a weapon against the party. It solemnly declared that the MLP was ready to make peace with everybody, provided they were not obstructed in the sacred fight for independence, and promised that they would never take steps which would really, and not in the imagination, threaten the religious beliefs of the Maltese people. All that the party expected was non-interference in matters purely political and in political manoeuvring indulged in by all governments in the interest of their respective countries. They had been taught to render unto Caesar what was Caesar's and unto God what was God's.
Fil-fatt tawak li għanna jekk qed interpreta sew jiena distinzjoni li konsistentement baqa' jagħmel il-Partit Laburista anke fil-konflitti ta' bejn il-Knisja u l-Partit Laburista fit-tmenijiet. Li huma m'għandhom xejn kontra it-tagħlim tal-Knisja.
Sewa.
Il-problema tagħhom iktar isa problema ta' personalitajiet. F'dan is-sens, f'dan is-sens. Waħda li għandek il-Gvern Ingliż qed juża l-kleru biex jisawar il-Partit Laburista. U t-tieni li l-kleru qed ukoll jattakka il-policies tal-Partit Laburista u li daw fl-opinjoni tal-Partit Laburista kienu policies li huma policies ta' strateġija politika u li m'għandhomx jasmu xejn mar-reliġjoni.
Naħseb iktar nkunu forsi kemm iżjed preċiżi. Jekk ngħidu li l-insistenza hija fuq li ġu stabiliti clear demarcation lines ta' separazzjoni bej dak li hu politiku u dak li hu religjuż. Li hija parti mill-viżjoni ta' separazzjoni bejn knisja u stat. L-affarijiet politiċi jiġu trattati fuq livell politiku mill-partiti politiċi. Jekk il-knisja se tidħol fl-element politiku u fl-arena politika biex ngħidlek, allora knisja ma tistax tistenna li il-pożizzjoni tagħha ma tkunx imwieġba kritikata whatever skont il-ħtieġa fuq livell politiku. Però il-partit qed jgħid aħna la dħalna qas iridu nidħlu fl-isfera reliġjuża. M'għandna xejn kontra l-isfera reliġjuża, m'aħna lesti li nagħmlu xejn u qatt ma kellna xi ħsieb li nagħmlu xi ħaġa li jista' jdajjef il-fidi u r-reliġjon f'Malta, però ma nistgħux nittolleraw li minn naħa l-oħra mbagħad il-Knisja tidħol fl-isfera li hija purament politika. Din hija kustjoni ta' min wieħed naħseb isembja wkoll li ma kienitx unika għal Malta. Id-differenza kienet li din hija battalja biex ngħidlek politika li ġiet miġġilda pratikament f'kull pajjiż nisrani at some stage or other, mhux kollha fl-istess żminijiet skont l-iżviluppi li kienu qed iseħħu fil-pajjiżi differenti. U hija battalja bi kien niftaħ ftit l-argument hawnhekk.
Iktar
li qed naraw għaddejja fid-dinja Iżlamika. Tajjeb. fejn hemm resistenza qawwija wkoll minn sezzjoni tal-Islam li jkun hemm dis-separazzjoni. Hemm diġà pajjiżi li dik is-separazzjoni stabbilixxewha, Turkija, Islamiku imma stat sekolari wara t-tieni gwerra dinija, il-policy stata Turk. Imma pajjiżi oħra wkoll li qed jippruvaw jimxu b'din it-Tuneżija l-Eġittu, pereżempju biex nieħu ċeżempji ċari, b'għad għandek oħrajn li qed huwa diffiċli biex jaqgħu minnha l-Pakistan huwa eżempju s-Saudi Arabja ma jaqbillux il-familja li tmexxi hemmhekk li tinqata minn dik għax l-interess politiku tagħhom marbut magħha. Imma pajjiż bħal Malta, tajjeb, fejn inti kellek tradizzjoni qawwija fejn il-Knisja kellha leħen qawwi ħafna f'kull ma jiġi fil-pajjiż, ovvjament insistenza biex ikun hemm dis-separazzjoni kienet se tqajjem mhux biss reazzjoni mill-Knisja imma wkoll suspetti mill-Knisja fis-sens li tajt fejn irid imur.
Naħseb ġiex kummenti li xtaqt nagħmel ma nafx. U
hawnhekk jidħol biża tal-komuniżmu marbut miegħu.
Ma nafx x'inhi r-reazzjoni tiegħek għalihom. Waħda li naħseb dal-tip ta' konflitti kienu iktar komuni fejn għax insemmejt il-Knisja Nisranija, iktar minn fejn kien hemm pajjiżi nsara, iktar fejn kien hemm pajjiżi bit-tradizzjoni qawwija Kattolika.
Iva.
Mill-Knejjes Protestanti naħseb dik waħda. U l-oħra naħseb li il-paragun bejn dawn il-konflitti bejn il-Knisja Kattolika u l-Istat u il-situazzjoni fil-pajjiżi Islamiċi hemm xebħ u hemm differenzi fis-sens li
dejjem mhux qed ngħidlu exact parallels.
Fis-sens li fit-teoloġija Kattolika anki tradizzjonalment fejn kien hemm il-teoloġija tas-soċjetà perfetta, teoloġija li llum isuha bħala skaduta tal-Istat u l-Knisja bħala soċjetà perfetta, dejjem kien hemm l-idea tad-distinzjoni waqt li jekk qed nifhem sew fil-każijiet ta' għalkemm mhux separazzjoni. Waqt li qed nifhem sew dak li qed jiġri f'ċerti pajjiżi Islamiċi qisu li ir-reliġjon Islamika it takes over.
Iva, però ġo, naħseb.
Sorra, allura l-ġijiet tal-Islam ikun l-ġijiet tal-pajis. Għandha
xejn ta' kwalifika fuq dak li qed tgħid inti. Inti qed titkellem fuq żmien ta' qabel meta teorija tal-istat perfett li semmejt, xorta hemm separazzjoni. Separazzjoni kienet up to a point. Għax inti dik it-teorija tal-istat perfett kienet marbuta mal-fatt li il-re li qed imexxi huwa l-midluk. Huwa midluk mill-Papa. Tajjeb? Mela r-re kien qed jirrappreżenta it-treġġija temporali waqt li l-Papa huwa in charge biex ngħidlek tmexxija fejn għandu jitaħa l-affett spiritwali. Immek ir-re jagħmel xi ħaġa li b'xi mod il-Knisja tqis li qed tgħeddet xi elementi tal-fidju religjon, il-last word tibqa' tal-Papa. Foddir ma kienx qed hemm dik is-separanza, separazzjoni, skużani. U inti semmejt ukoll il-fatt li iktar inqas ta' separazzjoni għadha b'mod korretta. Insibu aktar fej kemm il-Knisja Kattolika mill-Protestanti. Imma ir-raġuni hija li l-Protestanti ħatfu l-okkażjoni tal-bidla ir-riforma għall-Protestantiżmu biex iġibu din is-separazzjoni. Li ħafna minnhom waħda mir-raġunijiet li laqgħu il-Protestantiżmu mexxejja kienet biex ittihom dilel borum ħalli huma jkunu jistgħu jinqataw jinfatmu kif ngħidilha mill-influenza tajjeb tal-Knisja fil-pajjiż u jkollhom a free hand. Li dawna
komplikati immens. Imorru lu forsi jekk imorru lura f'Malta, f'iżmien minn Tofu Gonzi.
Imma tajjeb naħseb li dal-background.
Ix-xenarju naħseb importanti jiġri. Ekku, ekku.
Naħseb semmija huwa tajjeb li jkollhom biex ngħidlek yardstick.
Ej viva.
Ma xi qabdu biex jaraw dak li qed ngħidu. Issa ovvjament kien policy statement. Ibes mhux kwaħt jaqbel miegħi li kien ibes, kien hemm minn suġġexxja li ma kien fih xejn partikolari dal
ma dawk kien hemm x'inhi partikolari laqgħu hekk jew
membri ta' eżekuttiv ta' kizmi. Però jiena naħseb li din mhix interpretazzjoni korretta x'il-fatt biss li kont qed takkuża lill-Arċisqof personalment u lill-kleru in ġenerali li qed jikkollaboraw mal-Ingliżi biex ma tiġix l-indipendenza f'Malta, anke jekk vera ma rridux, ma il-fatt li qed tagħmilha din l-akkuża kienet akkuża serja u ma tistennix li ma jkollokx reazzjoni. Reazzjoni diret immedjatament fil-leħel sewwa li ddiskrivit il-policy statement kollu kemmu bħala kollezzjoni tal-attakki storiċi, vuol dire over the years, antiklerikali u antikattoliċi ta' Mintoff.
Naturalment, la semmejt leħen sewwa biex nikkjarifikaw u fil-programm ftit mutilu semmejna leħen sewwa l-editur Herbert Canado, dak iż-żmien ma kienx għalhekk biex nagħmlu ħaċara.
Il-Reverend Bartoli Galli.
Għalhekk, għax hemmhekk issa għaw. Aw Herbert Canado kien telaq minn l-Azzjoni Kattolika u waqaf il-Partit Demokratiku.
Meta ħareġ għall-politika huwa żenja minn President tal-Azzjoni Kattolika wara biex ma jkunx fil-fatt dik il-pożizzjoni. U l-artikli tiegħu issa kienu qed jidhru fil-Malta
tagħna
esklusivament. Għalet ukoll li l-iktar element importanti tal-policy statement kienet ix-xhieda li Mintoff mhux biss ma rridx jirtira pulzir mill-pożizzjoni anti-kattolika tiegħu, imma li kien żied id-doża u era li ma kien jagħti għax-xejn dwar il-mod kif l-awtorità tal-Knisja kienet qed tonqos fil-pajjiż. Issa ovvjament jekk inti qed taħdem biex ikollok separazzjoni ta' Knisja u Stat, l-awtorità tal-Knisja żgur titnaqqas speċi fl-isfera mhux reliġjuża. Tajjeb, l-statement qalet il-Gazzetta kien jirrifletti l-ġlieda miftuħa li Mintoff kien beda apposta kontra l-Knisja u l-kuxjenza tal-membri tal-eżekuttiv tal-partit li kienu approvaw dal-statement kienet issa mobbija minħabba l-kooperazzjoni li kienu ta' huma. Ovvjament, element li ta' min jagħti kastija hawnhekk, il-leħen issewwa bir-reazzjoni tagħha bl-istess mod li kienet jagħmel il-Partit Laburista, għax dak qed jagħmlu ż-żewġ naħat, dejjem jeskulpaw ruhom minn kull responsabilità għall-ġlieda. It-tnej jgħidu l-ġlieda
tortaliħora
huma ma kontribwixxew pratikament xejn għall-ġlieda kull mamlu defendew il-pożizzjoni tagħhom. Li hija l-istatus biex ngħidlek klassiku ta' fejn ma teżistix ir-rieda vera biex ikun hemm riżoluzzjoni tal-konflitt u tinstab xi kompromess totali.
Fil-fatt nistgħu ngħidu li l-fatt li dawn kulħadd kien qed tiskolpa lil anfisha kienet qed teskala mhux tnaqqas il-ġlieda.
Eżatt, bil-forsu. It-tnejn huma determinati li finalment huma se jirbħu. Meta għandek dik il-pożizzjoni fejn it-tnejn għaxat għandhom it-tama li jista' jkollhom vittorja sħiħa, allura fil-verità ma jkunx hemm interess biex jippruvaw jaslu għal kompromess.
Issa, ma taħsibx ukoll li inti għad li kien hemm membri tal-eżekuttiv tal-Partit Laburista li jisu da l-statement ma laxej speċjali. Li anki jekk forsi qed ngħidlek l-argument biss, għax ma nafx, oġġettivament kellhom raġuni, ma kienu qed jaqraw ħażin ħafna situazzjoni, għax mir-reazzjoni tinduna li kienu qed jaqraw ħafna ħażin is-sitwazzjoni.
Speċjali fis-sens li il-Knisja m'għandix għal fejtu għalija laqas l-Arċisqof għax mhumiex jattakkaw il-Knisja. Imma qed jattakkaw l-involviment tal-Arċisqof u ta' ċerti membri tal-kleru fil-politika. F'dak is-sens kienu. U l-statement naħseb jista' jinqara minn dal-angolu naħseb b'mod ċar. Minn naħa l-oħra, jekk inti tqis li meta qed taqraħ b'dal-mod inti kważi tkun qed taċċetta li s-separazzjoni bejn Knisja u Stat hija xi ħaġa li kulħadd jaqbel li hija tajba fil-pajjiż, hemmhekk naħseb huwa l-iżball. Għax kienet għandek anke sezzjoni tal-popolazzjoni li ma kinitx taraħ ħtieġa għal din is-separazzjoni. Issa ovvjament reazzjoni tal-leħen issew li għedna kif tkellimna dwaru kienet biex ngħidlek the opening gambit. u kienet tidher ċara li seġġi preazzjoni iktar qawwija.
Minnaħa tal-Partit Laburista.
Minnaħa tal-Knisja.
Eh, okay.
Tajjeb. Issa infatti nsibu s-segretarju tal-Kurja, il-Kanonku Bonnici, jikteb l-Anton Buttigieġ, l-editur tal-Voice of Malta.
U kien deputy leader.
U l-Innestu Lajvera, editur tal-Helsin, tajjeb, kitbilhom fit-22 ta' Marzu, u dana protesta fissem l-Arċisqof. U l-isqof paċ ta'
Għawdex
kontra it-ton antiklerikali tal-artikli li qed jidhru fil-gazzetti Laburisti. L-isqijiet għal Bonnici ma ridux jiċħdu id-dritt ta' ħadd li jiddefendi ruħu b'mod xiera. Imma ovvjament qed ikun xiera. Imma ma setgħux jibqgħu iħallu il-gazzetta tiegħek għalu liż-żewġ. Għall-żewġ edituri biex ikomplu iħamġu moħħ u qalb ħafna żgħażagħ kontra l-Knisja. Sissa għallhom il-kiteb il-Kanonku Bonnici l-isqijiet kienu ultra paċenzjużi. Il-paċenzja l-ħadu kienet xi ħaġa kbira. Issa l-isqijiet qed jisperaw li kull editur ma kien se jħalli ma jkien se jippermetti li jkun hemm pubblikazzjoni ta' dil-kwalità ta' materjal iżjed fil-gazzetti tiegħu. Kif kien il-dmir tagħhom li jagħmlu tajjeb u jekk jagħmlu dan allura jkunu qed jevitaw li jkun hemm sanzjonijiet kontra l-gazzetti wol dir mill-ewwel hawnhekk. Issa, Buttigieġ u Lajvera irrispondew fl-imkien.
Qabel it-tweġiba ta' Buttigieġ u Lajvera, ġo. Inti, naturalment, dort il-gazzetti qrajthom nħabba din.
Digestjoni ta'
Ekk, ovvjament, u laqas nistgħu aħna nħoss xi ħaġa li llum ma tinstema' shocking, jista' jkun li 40 sena ilu kienet tinstema' tinstema' shocking. Kienu jkunu hekk f'dak il-kuntest jiġu l-artikli jew le.
Ija, kien hemm artikli kienu ħorox, m'hemmx dubji. Kienu ħorox u fil-kuntest ta' dak iż-żmien il-ħruxija kienet tidher il-ħruxija tat-ton kienet tinħass ħafna iżjed. Ġew dan għadna fl-istadju fejn sezzjoni kbira tal-popolazzjoni kien tagħmel assist buslu jdeħ qed tifhem. Nispera li m'għandekx xi ħsibijiet li se nagħmel hekk meta narak lilek jien imma
partiċċajt.
Vol diri kien hemm sens ta' reverenza lejn il-persuna tas-saċerdot. Tifhem vol diri
iktar
u iktar, ħafna iktar.
Jaħseb allura artikli li jattakkaw l-Arċisqof.
Kien il-nistru sens ta' xokk, għalhekk qed ngħid.
Anke naħseb li l-fatt li kienu jsejħulu dak iż-żmien Sir Michael Gonzi.
Ija, speċjalment inħabba l-fatt li kienet dikha kienet kritika diretta u tintrabat ma' l-akkuża li kien kollaboratur
tal-Ingliż mhux hekk.
Tal-Ingliż.
Forsi nispiċċaw bir-risposta ta'
aħjar nitlu fiha programmi ħor.
Okej, mela
għaxina importanti li naraw issa qiegħdu niżnu. B'mod attent ħafna x'wassal għall-iżviluppi.
U daw l-artikli li tagħmel inti u tagħmel referenza li
hemm.
Daw ġeneralment jkunu artikli iffirmati u artikli binnhom deplum.
Kien hemm xi ħud żgħir minnhom iffirmati, però l-maġġor parti kienu non deplum. Qed tifhem? U hemm raġuni wkoll għaliex kien jintuża ħafna non deplum. Dana
kważi kollu kien ħafna fil-gazzetti
għax kienu jibżgħu repercussjonijiet. U repercussjonijiet żventuratament kienu jista' jkunu ħorox. Bniedem pereżempju kien jista' jispiċċa jitlef l-Olimpik. Inħabba statements li għamel. Kien hemm affarijiet oħra, kien hemm ukoll l-istigma li ġġor magħha anke ma' membri tal-familjari fil-qrib. Għadri, kienem ħafna affarijiet.
Il-soċjetà
kienet tinqas tolleranti mill-li nafu għallu.
Semmejna l-Anton Buttigieġ li speċi l-profil tiegħu sar president bajn iktar nafuq. Semmejt inti l-Nestor Oliveira, forsi jew veteran tal-Partit Laburista ma żgur ħafna inqas magħruf minn Tom Buttigieg u forsi qed jisimgħna llum jekk ikollok ta' ġi sentenzi.
Ija jiena ngħid li Nestu Lajvira ta' servizz kbir.
X'kien il-background tiegħu da?
Il-background tiegħu jekk mi se żbar mit-tarzna, però I stand to be correct. Nestu Lajvira ta' servizz kbir lill-Partit Laburista speċjalment lill-pubblikazzjonijiet tiegħu, kellu pinna tajba ħafna. Kien naħseb jiena editur effiċjenti.
Tal-imgazzetta minn fuq tal-Helsin. Li kien toħroġ darba fil-ġimgħa.
Kien jagħmel sigħat kbar, wol diri fuq qadin, u dawk kienu jitħallsu pitens, waldi ma kienux qed jagħmluha
għall-flus.
U barra minn hekk Nestu Lajvira wkoll kellu karriera parlamentari ma ninsewix dik.
U żgur dam ħafna
fil-parlament. Fejn ta' kontribuzzjonijiet sew lill-pajjiż ukoll bħala membru parlamentari.
Dan il-Ministru fl-amministrazzjoni tal-Lajvira.
Ma kienx Ministru Lajvira. Però Lajvira kien wieħed minn dawk in-nies li kien kapaċi ħafna drabi jagħti kontribut anki bil-mod kif jgħin biex jiġu żviluppati ċerti ħsibijiet. Kien bniedem pjuttost umli, ma kienx bniedem superf, u kien popolari ħafna fid-distretti għax kellu kuntat tajjeb.
Il-bormla minna jek joħġu
t-distretti u dak
il-ġita. Għalek, ok, b'dak il-komment tal-lura fuq Nestu Lajvira, nwaqfu l-program tal-lum, il-ġumma diħla kif kien qed jerġgħu naqbdu nibdew mir-risposta li taw l-edituri jiġifieri sur Nestu Lajvira u Dr. Anton Buttigieġ għall-ittra li batilhom Monsignor Bonici. Ningrazzja lilek ġew,
ningrazzja. Nsellem is-semmija
tagħna. L-semmija tagħna u nagħmel appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa saħħa.